Præsident Trump har i denne uge udtalt, US will announce positions on West Bank annexations over next 4 weeks. Dette kommer i forlængelse af trusler om at annektere Canada, Grønland og Panama-kanalen. Hvad er det egentlig for en bevægelse, vi ser lige nu i geopolitikken?
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordeling af magt og afmagt over kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig i Geopol-studiet på Vartov har jeg...
Lars Bankert Struve.
Og Lars, vi skal tale om Trump.
Ja.
Det har vi gjort før. Denne gang skal vi tale om det med fokus på Trumps idé, strøtanke, plan, vel selv, om at USA jo egentlig kunne annektere Gaza, og det kunne være nøglen til fred i Mellemøsten. Og det bruger vi ligesom til at tale om Trumps besættelse af territorier.
Ja.
Og om det egentlig er et udtryk for en ny form for imperialisme.
Og vi... Er det her både noget med, at Trump ønsker mere territorium, og er det et seriøst bud på at komme med en løsning af konflikten imellem Israel og palæstinenserne? Vi må vel også, når vi taler om det der med udvidelse af territorium, erkende, at det faktisk er noget, som jo ikke kun Trump taler om, men det er jo også det, som både Kina og Rusland har på tapetet på nuværende tidspunkt. Så derfor ser vi måske en ny form for imperialisme. Og det er så kombineret med en fornyet jagt på sjældne jordarter.
Men lad os starte i Gaza, og lad os starte med, hvor det kunne være, Trump havde fået ideen fra. Nemlig den her YouTube-video, som den israelske stat nærmere betegnede et public diplomacy-afdeling i den israelske premierministers kontor. I gamle dage havde man kaldt det en propagandaafdeling, men nu om stunder hedder det public diplomacy. De lagde den her video op i januar 2024.
Come visit beautiful Gaza. With its stunning beaches and charming boardwalks. You can stay in one of our 5-star hotels and get a taste of the best in Middle Eastern food. Embrace the vibrant nightlife of the city and experience a culture rich in tradition that this is what Gaza could have been like without Hamas.
Den her video, den kommer fra public diplomacy afdelingen i den israelske premierministers kontor, så det er altså israelernes forsøg på at lave en idé.
Og da du præsenterede den for mig, så sagde jeg, så til at starte med, der troede jeg, at det her sådan en eller anden video, som en eller anden hotel har lavet, eller sådan en eller anden. Det lød lidt ligesom nogle af de der videoer, der kører i sådan en endeløs sløjfe på CNN, når man er ude at rejse og lige kommer ind på sit hotelværelse. Altså det er meget professionelt lavet, og det skal jo tale til sådan nogle dybder i os, hvor at vi hiver frem, er det her rigtigt? Er det her forkert? Hvad pokker det her?
Jo, og CNN-melodien der, der er også sådan et element af normalisering i det.
Ja.
Hvor ville det dog være dejligt simpelt, hvis jeg kunne tage på badehotel i Gaza, og vi skal bare lige af med Hamas, så er vi der. Altså, det er, og på den måde, der er jo ingen af os, der ved, om Trump har siddet og set den her, og det er der, han har fået ideen, eller der er nogen, der har vist ham, eller hvad ved jeg. Det ved jeg ikke. Jeg må bare konstatere, at der er en overraskende lighed mellem de her tanker, som også er kommet til udtryk på andre måder. Jeg tror, der også var reklamer i israelske aviser, hele tiden annoncer, der talte til, hvordan man kunne bygge nye ting oven på ruinerne i Gaza. Og de her idéer, de virker langt ude, ekstreme, måske endda fornærmende, når man tænker på, at der har været krig og død og ødelæggelse. Men så præsenterer de på den anden side også en løsning. Og,
ja,
og det er vel det, det er vel det, Trump griber fat i, når han siger, jamen vi overtager sgu bare Gaza.
Ja, og jeg synes, at det er jo en vild forlængelse. Vi har tidligere talt om den amerikanske strategi, som den gav sig til udtryk i Irak med clear, hold, build. Altså, at du starter med at rydde problemet, så sætter du dig på området, og til sidst så genopbygger du det og benytter dig biometriske data til at vide, hvem det er, der kommer ind og ud i det her område, du har sat dig på. Og det her, det er jo så faktisk Det er jo så den nyeste version i virkeligheden af det her. Og derfor virker det på den ene side helt vildt, og på den anden side, så kan jeg godt høre mange amerikanere sige, nå ja, det er sgu da en meget god idé.
Og hvis man ser på reaktionerne, så har der så også været en helt forventelig ramaskrig fra dem, der plejer at følge konflikten, om de så er diplomater eller eksperter eller journalister. Det her kan ikke lade sig gøre, hvad er det for noget pjat? I virkeligheden tager han ikke vores problemstilling helt alvorligt. Og der er Trump jo også præcis, hvor han gerne vil være. Nemlig at lave et opgør med de etablerede sandheder og dem, der ligesom vogter dem. Altså i virkeligheden har han jo sådan set ikke lavet andet siden valgkampen begyndte, nemlig at prøve at udfordre, hvad han ser som the establishment og deres måder at løse problemet på. Og man må jo give ham, at når det kommer til Israel-Palæstina-problemet, så er det jo et problem, der er utrolig mange holdninger til og utrolig meget viden om, og som fylder utrolig meget i vestlige medier. Men i sin substans er der jo ikke nogen, der har gjort særlig meget ved det de sidste 30 år. Og så rejser spørgsmålet sig også, okay, var der en anden løsning?
Ja, og det irriterer mig nu her, hvor vi sidder og optager, fordi jeg har ikke noteret ned, hvad det er, han hedder, men der er en af de få arabiske kommentatorer, der nærmest holder med Israel, der var ude og komme med en kommentar om, at Trump er den første amerikanske præsident, der har læst det arabiske broderskab rigtigt. Og hans tanke var, at Trump, han trumler alle, og det gør, at en række af de mellemøstlige partier og politikere og interesseorganisationer, hvad man nu vil vælge at kalde dem for, jamen, de ser, at der er en, der spiller et spil, der er lige så hårdt eller endnu hårdere end det spil, de har. Og det irriterer mig helt vildt, at jeg ikke kan huske, hvad det er, han hedder. Men han er sådan en af de få arabiske stemmer, muligvis købt af USA, der ligesom har repræsenteret sådan en modfortælling på X om hvordan tingene ser ud.
Man kan jo godt være enig med amerikanerne, uden at være købt af dem. Men hvis vi løber lidt ned af den, hvis vi løber lidt med den bold. For jeg tænker, hvad er det, Trump i virkeligheden siger med det her? Han siger et, prøv at høre her, der bor en masse mennesker i en fuldstændig fortvivlet situation, og har gjort det i årtier. Koncentreret på et lille bitte stykke land, der måske er mere velegnet til at bygge hotel på, end til at være et sted, hvor man har byer og skal få et samfund til at fungere. Hvorfor kunne de ikke lige så godt bo i Egypten og Jordan? Grunden til, at de ikke kan bo der, det er, at egypterne er super bange for at importere Hamas og venner inden for grænsen.
Og det er
grænsen.
Jordanerne virkelig også. Præcis. Altså, jordanerne har en rigtig dårlig historie med at få for mange bevæbnede palæstinenser ind over deres grænse. Ikke? Altså.
Men på den måde siger han også til nogle arabiske stater, der er enormt gode til at blive forarvet over Israels politik og har en masse meninger, men har enormt svært ved at levere løsninger. At måske skulle I lige prøve at bidrage til løsningen på det her problem. Det er den ene ting, han siger. Og på den anden
så siger du, at han faktisk kan fremprovokere, at de arabiske stater føler sig tvunget til at hjælpe palæstinenserne for første gang siden 48. Og nu tegner den hårdt op.
Nå, men jeg tror, det er det, han er ude på. Og på den måde samler han jo sin mellemøstenpolitik op, hvor han forlod den, da han forlod Det Hvide Hus. Der lavede han en række Abraham-aftaler, som var at få de arabiske lande til at slutte fred med Israel, på basis af, hvordan verden så ud, og ikke på basis af deres retorik om Israel. Og den sidste brik, der egentlig mangler i det, det er Saudi-Arabien, der har sagt, at de kunne ikke drømme om at lave en aftale med Israel, før der lå en palæstinensisk stat. Det Trump jo egentlig siger, det er, hold nu op med det der pjat. Der kommer ikke en palæstinensisk stat. Der kan magt komme et badehotel. Lad os se, hvordan vi ellers kan tage fat på den.
Nu har du faktisk gjort et forsøg på at forklare for os, sådan, hvis
det, Trump, det er min hårde lod her i verden.
Hvis Trump han tænker, ligesom de internationale jagttager gør, eller folk, der har arbejdet med international politik og diplomati. Men
du er ikke overbevist, tror jeg mig.
Jeg har det svært ved at gennemskue det. Det må jeg bare indrømme. Altså, hvad Trump han har lavet af politik den sidste måned, der har følt mig ret forundret. Jeg synes ligesom, at han kaster sig ud i tingene med en faktor 10 eller 100 eller 1000. Så altså, Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om prøver Trump lige nu faktisk at bortlede vores opmærksomhed fra et land. Altså, er det her fordi, at Trump måske i virkeligheden allerede nu ved, at han sidder svagt som præsident? Altså, jeg har enormt svært, og det kan jo være kombinationer, og det kan være, altså vi ved jo, at Trump, han elsker at gribe en strøtanke, og så prøve at lave en politik ud fra det. Så jeg synes, det er enormt svært for os alle sammen, at virkelig få fat i, hvad er essensen i det her. Altså, mener han det her, hvad han jo ofte gør, og hvor man så gennemanalyserer det til hudløshed, og resultatet bliver, at han mente det faktisk, og så står alle dybt overrasket tilbage.
Men måske, og jeg er meget enig med dig, og jeg tror også, altså derfor skal man også passe enormt meget på at gøre det til et spørgsmål om Trumps psykologi, og det er jo det, vi meget nemt kommer til, ikke? At vi sidder og siger, hvorfor må han mener det, og hvordan tænker han i virkeligheden, og sådan noget.
Ja.
Og det ved vi jo helt ærligt ikke. Og så kan vi prøve en anden type argumentation, som er den der, jeg prøvede før, som er, okay, hvis jeg nu skulle omsætte det her til noget rationel politik, hvordan kunne jeg så formulere det på en mere traditionel måde? Og det er måske heller ikke helt rigtigt. Men vi kan gøre en tredje ting, Lars. Vi kan jo prøve at trække på nogle sammenhænge i det, han siger. Der er noget om Canada, der er noget om Panama, der er, som alle danskere vil vide, noget om Grønland, og nu er der noget om Gaza. Alle de ting handler i virkeligheden om, at Trump bryder med et grundlæggende amerikansk princip for, hvordan amerikanerne skulle forvandle, eller ikke forvandle, men forvalte deres magt efter 1945, nemlig, at de kontrollerede ikke territoriet. De interesserede sig ikke for territoriet, de byggede institutioner og sådan noget. Flot udtrykt af George W. Bush, som da han var præsident, sagde, "After defeating enemies, we did not leave behind occupying armies, we left constitutions and parliaments." En grundlæggende amerikansk idé om, at deres rolle i den her verden ikke handlede om at kontrollere territorium og besætte territorium, som man ville sige, imperier traditionelt gør, romerne, britterne. Det de gjorde, det var, at de skabte demokratier, som så heldigvis holdt med amerikanerne, men som kunne styre deres lande på deres egen måde. Det her Gaza-forslag, det er jo imperialisme. Altså det er også traditionelt imperialisme, som det er. Det var sådan noget, romerne har gjort det, britterne har også gjort det, og styrede jo sådan set området på præcis den måde i en periode. Vi er bare fuldstændig uvant med at høre amerikanske præsidenter sige det.
Og der tror jeg, vi er ude i et centralt opgør og nyorientering i geopolitikken. Hvis det her lykkes for Trump.
Men hvor ligger nyorienteringen? Hvorfor?
Nyorienteringen ligger, at de går fra, at de vil forandre verden ved måske at lave en militær eller økonomisk indsats et sted, og så skal vi tippe over i de amerikanske værdier. Til at de opgiver det med at tippe over i amerikanske værdier, og så til at vil underlægge sig territorier.
Så de går fra ideologi, ideologi, ideologi til placering, 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 som ejendomsmæglere vil sige.
Ja, og noget af det, jeg synes, der bliver rigtig interessant i det her, det er jo, at det har vi ikke set ham sige, inden han blev valgt som præsident. Og det er vel i virkeligheden noget, som burde få markabevægelsen, der gerne vil have USA ud af hele verden, til at råbe og skrige deres præsident og sige, at det var ikke det, vi ville. Men der taler han så til en anden side af det her i Make America Great Again-bevægelsen, nemlig at det her vil gøre USA fysisk større på den ene eller den anden måde.
Nå, og jeg tænker også, de der neokonservative, der har indrykket annoncer i New York Times om, hvor frygtelig Trump var, de må jo tænke, det her, altså det der, det er jo større end at besætte Irak. Det er jo præcis sådan noget, de prøvede at overtale George W. Bush til at gøre, og som vi alle sammen troede var gået håbløs af mode. Selvom argumentet jo selvfølgelig er et helt andet, end det var før i tiden. Men Lars, når vi sidder og snakker om det her, så tænker jeg egentlig på, at det kan da godt være, at vi føler os en lille smule overrasket, men hvis man har sådan en traditionel marxistisk analyse af verden, og ikke mindst USA, så tænker man vel, nå ja, hvad sagde jeg?
Så tænker de, nu er det maskefald, og nu viser USA sin onde imperialistiske, kolonialistiske, sande ansigt. Og jeg skulle da hilse at sige, at et par af mine gode venstreorienterede venner, de er klar kommet med den type ytringer, både på X og på Facebook og i personlige beskeder.
Men har de ikke også ret?
Måske. Jeg må bare ærligt sige, at jeg ved det ikke. Og jeg vil gerne sige det på den måde, at jeg har skrevet en artikel til et internationalt tidsskrift. Den afleverede jeg for 14 dage siden. Og i går havde de endelig fået tid til at kigge den igennem og sige, ja, det synes de er spændende, kunne du lige uddybe de der ting. Og hvad jeg skrev for 14 dage siden, det måtte jeg bare grundlæggende gå ind og lave nogle ændringer i og sætte nogle citater ind, både fra J.D. Vance og fra Mette Frederiksen, for ligesom at sige, vi er altså meget, meget længere henne end det her. Og altså,
ja, manuskripter holder ikke så længe for øjeblikket.
Nej, det må man sige, ikke? Nu har vi lige sagt, at venstrefløjen har en fantastisk tid med at tale om imperialisme og kolonialisme. Men der er altså også dele af højrefløjen, der både dem, der synes, at Trump er en helt fantastisk person, og som nu støtter ham fuldstændig vildt og inderligt. Og så har Henrik Dahl jo sammenlignet Trump og hans folk nu med villains,
skurke.
Skurkene selvfølgelig i Batman, og siger, at her har vi altså, at Trump opfører sig...
Og hvem er så Batman i den metafor, skal jeg lige være med på?
At Trump optræder som skurkene i Batman.
Altså dem der dræber den lille drengs forældre i begyndelsen?
Nej, altså mere sådan Jokeren og nogle af de der...
Så nogen...
Som får sådan et helt hof omkring sig, som støtter de her skurke på forskellige vis.
Og hvem er så den kappeklædte hævner? Jeg tror ikke helt, jeg forstår metaforen.
Jamen, vi mangler den kappeklædte hævner. Det er jo nok i virkeligheden det der er problemet, ikke? Men det var bare ligesom, at Henrik Dahl, han har beskrevet det som, jamen her har vi de her onde figurer, vi kender fra Batman. Jeg beskrev Trump som en fyrste med et hof omkring sig. Altså, der søges lige nu efter nogle forklaringer på, hvad pokker det er, det her er, fordi almindelig logisk, rationel, politisk analyse er ved at bryde sammen.
Men jeg tænker egentlig, at den metafor egentlig er en lille smule afslørende. Fordi hele konceptet om de der skurke i superhelteuniverset, det er jo, at de bare vil have magt.
Ja.
Og deres forsøg på at få det, er egentlig det, der er interessant. Fordi det lykkes aldrig, ved vi.
Ja.
Superheltene kommer til sidst og stopper det. Ja. Så det der er spændingen i historien, det er, hvordan de gør det. Og her gør vi altså på den ene side amerikanerne til skurke. Det er ikke en rolle, de hverken selv eller vi andre plejer at tildele dem i verdenshistorien. De plejer at være kavaleriet, der skal komme og redde os.
Ja.
De plejer at være superhelten. Og hvis de nu har skiftet rolle i det der narrativ, så handler det måske også om, at den type magt, som de der superhelteskurke repræsenterer, er en ældre type magt. Og der tror jeg, vi er tilbage til imperierne. Hvis vi i stedet for en fiktiv person skal sammenligne Trump med reelt eksisterende personer, så kan vi jo sammenligne ham med Cecil Rhodes, den store britiske Afrika-betvinger. Han var sådan en blanding mellem en politiker og en forretningsmand, der tjente styrtende med penge på at...
og koloniadministrationsmand, ikke?
Jo, præcis. Ja. Der var sådan det var lidt svært at se, hvor hans mineinteresser i Sydafrika begyndte, og hvor hans ting med den britiske regering sluttede. Men han skrev for eksempel, we must find new lands from which we can easily obtain raw materials and at the same time exploit the cheap slave labor that is available from the natives in the colonies. Og jeg undskylder for det politisk ukorrekte sprog, der hører sin tid til, eller måske i stigende grad hører vores tid til. Det her handler om, at man skal få råmaterialer, både som guld og kul, eller hvad det nu ellers er, men også i form af arbejdskraft, ud af nogle lande, man kan undertvinge sig. Og det handler egentlig ikke så meget om, man har lov til det eller ej. Det handler om, at man kan.
Ja, det er en rå magtanalyse, og det er en rå brug af magt, og det er jo også det, der har gjort, at Cecil Rhodes i dag er så omgæret af had blandt særligt folk, der har deres baggrund i nogle af de sydafrikanske områder, som han underlagde sig. Og så en meget militariseret del af den britiske universitetsverden.
Ja, hvilket jo så er lidt problem for den britiske universitetsverden, fordi Cecil Rhodes finansierede gigantiske ting på britiske universiteter. Hans statue i Oxford, som han jo altså har mentalt store dele af, den er forsynet med sådan en lille skilt, som dybest set siger, at de gerne vil fjerne den, men de er bange for at blive sagsøgt af nogen, hvis de gør det, så de lader den blive stående, hvilket måske siger meget om, hvor betændt han er. Ikke? Så Rhodes sagde også, det her det er altså også ret sigende citat, "If there be a God, I think that what he would like me to do is paint as much of the map of Africa British Red." Altså med andre ord, det handlede om at udvide så meget territorium som muligt. Og hey, det kunne Trump sgu da sige.
Ja, og vi ville ikke engang være overrasket over, hvis han sagde det. Så lige nu har vi ligesom skitseret noget op omkring Trump og imperialisme og så videre, men jeg synes, skal vi ikke prøve at gå lidt dybere ned i det her? Fordi jeg synes, at det er jo ikke kun Trump, der... Altså, Trump repræsenterer bare en bevægelse, som vi ser lige nu, iblandt nogle af stormagterne. Ikke? Altså, fordi vi ser jo også Rusland at have de her stormagtsambitioner, der baserer sig på både territorium og sjældne jordarter. Og vi ser det samme med Kina. Ikke? Altså... nu har du lige sammenlignet Trumps udtalelser med, hvad Cecil Rhodes han sagde, og Putin. Han har jo sammenlignet sig selv med Tsar Peter den Store.
Med vanlig beskedenhed, kan man sige.
Med vanlig beskedenhed, og Peter den Store var jo en af dem, der lavede nogle af de store udvidelser, og i øvrigt også moderniseringer af den russiske stat. Men hvis vi ser på, hvad pokker er der, at Putin han siger, jamen altså, han vil jo genskabe det historiske Rusland, det russiske imperium, både zartidens og sovjettidens Rusland, hvor at vi skal huske, at zartidens Rusland var større end sovjettiden.
Jo, og jeg tænker sammenligningen med Peter den Store, som jo ikke bare er noget, Putin har lavet en enkelt gang, men det går igen.
Ja.
Det handler vel også om, at retfærdiggørelsen af den russiske stat på det tidspunkt, det er at den skal blive større.
Ja.
Og at den har en civilisatorisk mission om at underlægge sig det centrale Asien. Men i virkeligheden bruger overraskende meget af den energi på at underlægge sig så meget Europa, det kan komme i nærheden af. Ikke? Og det er et land, som er forbundet med Europa, men i høj grad forbundet af på den ene side vesteuropæernes frygt for at blive underlagt af russerne og russernes lyst til at blande sig. I hvad der sker. Man kan sige historien om dansk udenrigspolitik fra Napoleonskrigene og frem til 1860'erne og 70'erne handler vel i virkeligheden om, hvordan russerne meget gerne vil kontrollere, hvad vi går og gør, ikke? Hvem vi vælger til konge og så videre og så videre.
Jo, altså ja, fra Peter den Stores besøg i Danmark i begyndelsen af 1700-tallet under Store Nordiske Krig og frem efter, så er der en meget klar i dansk udenrigspolitik måtte forholde sig til, hvordan det her Rusland udvikler sig, og enten så prøver vi at alliere os med dem, eller de allierer sig med os, fordi de har brug for vores flåde, eller også så, jo længere op vi kommer i 1800-tallet, jo mindre betydningsfuldt en militærmagt er Danmark, men vi kan jo ikke ændre på vores geostrategiske placering, som gør, at vi stadigvæk er rigtig interessant for dem. Ikke? Men Putin, han vil jo genskabe det her Rusland, og der er krigen imod Ukraine en del af det. Det er Ruslands tryk på de tidligere sovjetiske republikker i Centralasien jo også en voldsom del af. Så altså, der har vi det der med det territoriale, som vi helt sikkert ser hos Putin. Så har vi jo altså også sådan det mere geopolitiske i sådan en imperial diskussion, som vi finder den i slutningen af 1800-tallet med Storbritannien, Frankrig, Tyskland, der prøver at lave imperier og balancere og modbalancere hinanden. Så prøver Rusland jo nu at være en modbalance til USA. Og det er jo også sådan en ting, der både kører på territorium og på økonomi og på militærmagt.
Jo, og igen, nu talte du før om, at hvis man prøvede at analysere Trump, som vi plejer at analysere amerikansk udenrigspolitik, så forstod man måske heller ikke så meget. Og på samme måde vil der jo også være mange, der siger, jamen prøv at høre her. Russerne er jo i virkeligheden ikke interesseret i den her konflikt. Det er dårligt for deres salg af olie, det er dårligt for deres integration i verdensøkonomien. Folk i Moskva, de kan ikke længere tage på shopping i London og sende deres børn på skole i Schweiz. Det er ikke spor sjovt. Altså derfor vil det stoppe på et tidspunkt. Men hvis man læser det på den her måde, ja, men så ikke så meget, vel?
Nej, fordi så er der ligesom noget ideologi indover, som hedder imperialisme, som så overtrumfer det enkelte individs økonomiske og velfærdsmæssige interesse.
Og når man tænker på, hvordan præsident Obama talte om Putin og Rusland, da Putin og Rusland invaderede Ukraine i 2014, så var det jo med sådan en slet skjult foragt. Ja. Fordi at Putin havde ikke fattet historiens gang. Han opførte sig som en imperialistisk zar fra 1800-tallet. Det var ikke der, verden var på vej hen. Og Obama holdt en for forbløffende flot tale i Bruxelles, hvor han talte om, hvordan der var to måder at indrette regeringer på. Et, hvor man tjente folket, og et, hvor man tjente staten. Og gæt selv, hvem der var hvad. Det ser lidt anderledes ud i dag, ikke?
Det må man sige.
Altså, nu virker det egentlig som om, det var Putin, der var mest fremsynet, og det var ham, der så, vi var på vej hen i en imperial tidsalder. Og nu taler amerikanerne på samme måde.
Og Putin var med til at forme denne her tidsalder, i modsætning til Obama, der ikke var klar til at bruge magten til at forme.
Så når du siger forme, så mener du...
Ja,
så når du siger forme, så mener du gribe ind i Syrien, den slags ting.
Ja, gribe hårdt ind over for Ruslands annektering af Krim og sådan nogle ting. Ikke? Altså,
så på en eller anden måde, så fører Trump nu en udenrigspolitik, der er i hvert fald retorisk, nu må vi se, hvad der sker, ligner den russiske mere. Gør det sværere eller nemmere at slutte fred i Ukraine?
Jeg tror, det gør det svært. Fordi at hvis det du prioriterer er territorium, så kan du ikke tillade andre at få territorium. Og derfor går det hen for Trump og for Putin at blive svært, hvis der er nogen andre, der får territorium. Og det gør, at den der fred i Ukraine går hen og bliver langt, langt sværere end hvis Trump havde ført en anden politik.
Jo, fordi hvis man har den, der tror på modernisering og udvikling tilgang, jamen, så siger man, hey, okay, Putin erobrer rustbæltet i Ukraine, lad ham det, det er lige meget. Men hvis man har det andet synspunkt, så siger man, vi skal ikke afgive et stump jord, eller et enkelt raffinaderi, eller kraftværk, fordi vi skal have det alt sammen. Ikke?
Og det gør jo altså så også, at forholdet til Kina går hen og bliver rigtig svært. Fordi hvis vi kigger på, hvad det kinesiske kommunistparti har på strategiske imperiale ambitioner, ikke? Altså, så er det jo både en genforening med Taiwan, det er kontrol over det sydkinesiske hav gennem det, man kalder for Nine Dash Line, altså nipunktslinjen. Så er det ekspansion af indflydelse i det østkinesiske hav, som de færreste af os husker at holde øje med. Og så er det jo altså grænsekrav mod blandt andet Indien i Himalaya. Så Kina har jo altså også et ønske om at ekspandere. Og der var altså, så når vi ud i sådan et, hvor kan når de her stormagter og deres ekspansionstanker hen og slår imod hinanden territorialt og interessemæssigt. Og det gør altså, at den verden, vi begynder at se nu, kommer til at risikere at blive meget, meget mere konfrontatorisk.
Jo, og det er vel også en konsekvens af Trumps line, says it Rhodes. Fordi helt ærligt, hvis Trump siger, jamen vi har sådan set en legitim ret til at... jeg ved ikke, om det hedder Europa, tage Gaza, plane det og bygge luksushoteller, eller hvad der er, han forestiller sig. Vi har lov til at snuppe Grønland, hvis vi ikke synes, at Danmark behandler det rigtigt. Hvordan er det så, at det amerikanske udenrigsministerium skal finde et argument, der siger, nej, Kina, I har ikke lov til at invadere Taiwan?
Jamen, det har de jo ikke. Så hvis vi så skal ligesom tage en historisk parallel, så bliver det ligesom Berlin-konferencen i 1880'erne, hvor man så sætter sig ned, og så deler man verden igen, eller som paven gjorde i 1400-tallet, tegner et kort, der siger, det her må Spanien interessere sig for, det her må Portugal interessere sig for. Altså, så er vi jo ude i den type ting. Og der tror jeg bare ikke, vi er. Fordi så glemmer man stater som Indien, så glemmer man EU har en ret stor økonomisk magt. Altså, når jeg følger med i amerikansk politik lige nu, så synes jeg, noget af det interessante er, at Trump han har jo faktisk bøjet af over for både Canada og Mexico. Altså, og det bliver iklædt sådan en eller anden forklædning af, men, at det er gået rigtig godt.
Men det må du forklare, for det ser ud som om, at det er de to lande, der har bøjet af over for ham.
Altså, han har jo sat hans handelskrig på pause, ikke? Mexikanerne har sagt, at de sender nogle soldater til grænsen. Altså, Mexico har ikke gjort en skid. Canada har sagt, at vi skal lave en ny aftale. Så er det lavet en ny aftale, som i virkeligheden er en kopi af den aftale, de lavede med Biden-administrationen, var det i december måned sidste år. Ikke? Altså, så de her stater har ikke givet Trump noget som helst andet, end at han har kunnet stille sig op og råbe og skrige og sige, at jeg får min vilje, og det gør han reelt set.
Så Trump har afsikret den kæmpestore handelskrigskanon. Og så har de andre sagt, ja, men vi gør bare det her. Så du stopper bare. Og så har han sagt, okay, det gør jeg. Så i virkeligheden er det ikke helt så imponerende.
Og de amerikanske finansmarkeder brød jo nærmest sammen. Ikke? Altså, hvad blev verden 5% fattigere i løbet af en dag, fordi Trump talte om handelskrig? Ikke? Altså, der må man så sige, at hvor Putin og det kinesiske kommunistparti regerer i nogle lukkede kredsløb, så gør USA's præsident det stadigvæk ikke.
Og hvor kineserne og russerne vel enten hele tiden har haft, eller i stigende grad har fået, nogle samfund, som accepterer den her imperiale form for måde at føre politik på, så taler Trump jo i vidt omfang den måde, USA opfatter sin egen magt og sin egen økonomi og sin egen rolle i verden midt imod.
Ja, altså allerede nu er der jo de første bobler iblandt republikanere og særligt blandt demokrater, der siger, at det vil vi ikke være med til. Altså, der er han jo i en helt anden position end hans konkurrenter i Kina og Rusland, men han er også i en anden situation. Altså han talte jo ved sin indsættelse om, at nu skulle USA have en ny gylden tidsalder, og det får sådan historikeren som mig til at tænke tilbage på det, man i USA kalder for The Gilded Age, som der vist nok er lavet en helt vild Netflix-serie om. Jeg har ikke set den endnu.
Store kjoler og entréer.
Ja, og dengang, der har vi jo altså en række amerikanske industribaroner, eller røverbaroner, som nogen også kalder det for, som er John D. Rockefeller med Standard Oil, det er Andrew Carnegie med US Steel, det er Jay Gould med jernbanerne, det er J.P. Morgan og hele banksektoren, og det er Cornelius Vanderbilt med shipping og jernbaner. Læg i øvrigt mærke til, hvor mange af dem her, der har doneret deres penge efterfølgende til kunst og så videre.
Altså, dårlig samvittighed leder langt, du.
Virkelig, ikke? Men de her forsøgte jo i meget, meget høj grad at påvirke amerikansk politik og være i med og modspille til de amerikanske præsidenter. Og dengang, der kunne de nok bedre styre en amerikansk præsident, end man måske kan i dag. Altså, og der sidder vi der med sådan, ja, du sidder sådan, gad vide, hvad der kommer til at ske. Og jeg vil gerne sige her, vi planlagde faktisk, at dagen i dag skulle have handlet om tech-moguler og sådan nogle ting og sager, og vi endte bare med at sige, ej, det der med, at Trump, han gerne vil erobre Gaza, det var simpelthen for vildt.
Men er det ikke meget sigende, at vi ender der alligevel? Og jeg tror godt, vi kan love lytterne, at vi nok skal dykke ned i tech og AI på et senere tidspunkt. Ja. Men det, der vel sker her, er jo også, at der er noget politik og noget økonomi, der møder noget geografi. Præcis ligesom der var i 1880'erne og 1890'erne.
Og 1880'erne og 90'ernes USA er jo også der, hvor man når The Last Frontier, og hvor man for sidste gang reelt udvider USA's territorium, bortset fra, hvis vi lige taler om den 49. og 50. 20. stat, hvor altså områder Alaska og Hawaii går fra at være områder til at være selvstændige stater, ikke? Men altså slutningen af 1800-tallet, altså det er jo der, hvor vi har den sidste bevægelse i USA, hvor The Frontier blev fuldstændig underlagt den amerikanske stat.
Men er det Trump så har gang i, er det så i virkeligheden bare en metafor? Altså han prøver at tale os tilbage til den der tid, som måske for nogen står som sådan røverbaronernes tid, men som andre står for tid med håb og industrialisering og vækst og alting er godt.
Jeg tror, at Trump har en oprigtig drøm om at gøre USA større og bedre, og han vil gerne have flere guldvandhaner og alle sådan nogle ting og sager. Så det skal være en ny gylden alder for USA. Og det tror jeg, at nogle af hans taleskrivere har fanget og derfor putter ind i de oplæg til taler, de giver til Trump. Og det taler også ind, som du siger, til den enkelte amerikaner og til en historieforståelse om en gang, der blev vi alle sammen meget rigere. Og den tror jeg gerne, du vil tale ind til som amerikansk præsident.
Lars, jeg tør næsten ikke stille spørgsmålet, men hvad skal vi holde øje med?
Jeg synes, og det tror jeg også måske har fremgået af det, jeg har sagt, jeg vil holde enormt meget øje med, hvad siger den amerikanske kongres til det her? Det tror jeg er noget af det vigtigste, fordi den amerikanske forfatning bygger på checks and balances, altså at præsidenten kan gøre noget, men kongressen kan altså så modbalancere, og du har de to kamre, der skal modbalancere. Altså så, hvordan reagerer det amerikanske demokrati på det her? Særligt fordi det amerikanske demokrati ikke gik til valg på de her punkter.
Det synes jeg er et godt sted at kigge. Må jeg komme med et supplement til det?
Meget gerne.
Fordi vi talte om venstrefløjen før, og hvordan folk, der har haft sådan en marxistisk analyse af, hvordan udenrigspolitik fungerede, de nu vil læne sig tilbage og sige, hvad sagde jeg? Meget af det, der har drevet den amerikanske venstrefløj, og på sin vis også venstrefløjselementer i Danmark, ikke kun på universiteter, men måske også der, det har været sådan en kritik af vestlig imperialisme, sådan meget bredt defineret, ikke? Og man har kunnet linke alt fra racisme og køn og alt muligt til sådan en dominans af den hvide mand, og man har haft det, man har kaldt sådan en postkolonial forståelse af verden. Og meget af det, Trump gør nu, er jo i virkeligheden opgør med det. Det er derfor, at man skal lukke USAID, det amerikanske bistandskontor og sådan noget, fordi han ikke gider sådan noget mere, at det er synd for folk i den tredje verden. Men dermed så skaber han jo også det perfekte grobund for en kritik og en mobilisering.
Ja.
Så hvis demokraterne for øjeblikket går og overvejer, hvordan kan de generobre midten, så de kan tæve ham eller hans efterfølger ved næste valg, så tænker jeg, at den enorme mobilisering, han jo fremkalder her, den kan måske stå i vejen for det. Altså, at demokraterne bliver endnu mere venstreorienteret. Og jeg tænker, det samme vil gælde i Europa. Stillet over for den her provokation fra USA, så kan vi også hoppe i mere på en venstreorienteret postkolonial læsning af verden. Og hvad nu, hvis det er det her i virkeligheden handler om?
Altså at skabe en modstand, sådan så at han kan fungere bedst muligt.
Han blev jo i virkeligheden valgt nu her. Og man kan analysere det der valg til døde, men en læsning af det, at han blev valgt af folk, der var enormt trætte af, at der var flere forskellige køn, og at man skulle sige, det var også grimt, at USA var en stormagt og alle de der ting. De bliver måske overrasket over, hvor langt han går med det argument, man kan dog se det, men de vil blive endnu mere irriteret over, at der er nogen, der går til angreb på det. Og på den måde, som du sagde tidligere, så kan han bruge det her til at skabe politisk platform, men han kan også bruge det til at forberede vejen for de næste par valg, fordi så står han på en meget stærkere platform, der er meget mere ideologisk skarp og kantet, end hvis han skulle gå til valg på alt for mange konkrete ting, der måske var blevet til noget, måske ikke var blevet til noget.
Det synes jeg helt sikkert er noget af det, vi skal holde øje med, og du sagde et nøgleord til sidst, du sagde Europa. Jeg tror, en ting er, hvad venstrefløjen i Europa vil gøre, men jeg tror, noget helt andet er, hvad politikerne i Europa vil gøre. Fordi jeg tror, at Trump lige nu igangsætter, hvad han ikke havde forventet. nemlig at de europæiske politikere endelig siger, det der med europæisk autonomi, det bliver vi faktisk nødt til at tage meget seriøst. Og det tror jeg kommer til at give en helt uset dynamik i EU. Altså, Scholz var ude og sige, og det er noget af det sjoveste, han har sagt, at
og han er altså ikke en ubetinget sjov person.
Nej, og her blev han ufrivillig sjov, fordi han gik ud og ville jo ikke sige, at han ikke kunne lide Trump. Men han gik så ud og sagde i forbindelse med det møde, der har været i Bruxelles, at det var meget vigtigt, at man havde et godt transatlantisk bånd. Og det kan jo kun tolkes som, ja, okay, nu bliver vi som europæere nødt til at gøre noget selv. Ikke? Altså, så jeg tror faktisk, at hele denne her EU selvstændig over for USA kommer til at få en helt ny fart og måde at gribe fat i tingene på over de næste par måneder eller år, hvis Trump bliver ved med det her. Fordi det her vil europæerne ikke være med til. Tak fordi du lyttede til denne her uges version af Geopol, hvor vi talte om imperialisme. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder dine podcast. Husk at følg vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne, og meget gerne flere. Del vores podcast på SoMe og skriv, hvad du synes om podcasten. Så har folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde det.